E mesmo así, señoría, a pesar de vosé, que diría Caetano Veloso, a nosa lingua e a nosa cultura resisten. Resisten incorporando novos falantes e novos apreciadores do valor do noso, como nos tempos do franquismo resisten, a pesar dun goberno que non por casualidade liga a persecución contra o galego con políticas antidemocráticas e políticas antisociais. Vostede, Feijó, pasará. Non pasará a historia, penso que pasará máis ben o vertedeiro da historia, pero a nosa lingua seguirá viva grazas a milleiros de galegos e de galegas que, a diferenza de vostede, querenlle a este país e que queren un futuro de Galiza ligado ao futuro da nosa lingua.